มรรคของเราที่จะได้ผลนั้นต้องทำติดต่อไปเรื่อยๆไม่ขาดสายเหมือนเราปลูกต้นไม้พอหน่อขึ้นมาเราคิดอยู่ในใจเมล็ดที่เราเพาะอยู่นั้นเราตั้งใจว่าจะได้ต้นไม้นี่มันไม่ใช่ต้นไม้มันแค่หน่อแล้วก็ตัดทิ้งทำเมล็ดอย่างดีมันก็จะเอาหน่อออกมาอีกนี่ตัดทิ้งอีกก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ต้นไม้ดำที่เราต้องการเรามีความเห็นชอบว่าหน่อที่ออกมานี่เป็นจุดเริ่มต้นของต้นไม้เราก็ต้องถนอมไว้ดูแลไว้ให้น้ำให้ปุ๋ยให้มีแดดพอสมควรและกันจากหนาวจากร้อนหมายความว่าความคิดอย่างอื่นที่จะมาทำลายมรรคของเราเราต้องสำรวมไว้ก็ความคิดที่ว่าเนี่ยมันบางที่มาจากคนอื่นแต่บางที่มาจากตัวเราเองนี่แหละกระจายที่มาปฏิบัติมาใช้ว่าเราปฏิบัติด้วย 100% เหมือนคณะกรรมการหรือประชาชนในประเทศหนึ่งเช่นเขาจะมีการเลือกตั้งสมมตินะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ดีฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ชั่วก็ต้องมีคนที่จะเลือกคนชั่วจนได้จะเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยก็แล้วแต่เหตุการณ์แต่ไม่เคยมีการเลือกตั้งที่ 100% ไม่ใช่แค่ครั้งก็ฝ่ายดีนี่ขนาดมนุษย์ทั่วไปมันแบ่งภาคกันอย่างนี้จิตใจของเราแบ่งภาคเช่นนั้นส่วนหนึ่งที่อยากจะปฏิบัติก็มีส่วนที่ไม่อยากจะปฏิบัติก็มีที่เราต้องนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเวลาท่านอธิบายเรื่องทุกข์ที่เกิดแห่งทุกข์ท่านบอกว่าสังขารมาจากอวิชชามีกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารกายสังขารก็ลมหายใจเข้าออกวาจีสังขารก็ที่เราแต่งคำพูดมาในใจเหมือนกับคุยกับตัวเองในสัพพะลิท่านเรียกว่าวิตกวิจารนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ว่ากันไปส่วนจิตสังขารนั่นก็สัญญากับเวทนาสัญญากับภาพที่เราสร้างขึ้นมาในใจของเราบอกว่าอันนี้คืออันนี้อันนั้นคืออันนั้นทายความหมายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เวทนาที่สุขที่ทุกข์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์นี่สิ่งเหล่านี้มันปรุงแต่งจิตใจของเราถ้าปรุงด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ก็ต้องเกิดทุกข์ถ้าเราปรุงด้วยวิชาก็ด้วยความรู้ก็เป็นมรรคเพราะฉะนั้นมีทางเลือกอยู่ตรงนี้แต่ว่าจะให้วิชาชนะตลอดเวลามันก็ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเริ่มต้นก็ไฟอวิชชานั้นมันก็จะเข้าข้างว่าไม่อยากจะปฏิบัติการปฏิบัติมันก็ไม่แน่นอนเราเองก็ไม่แน่นอนถ้าเราว่ากันไปมันก็ไม่แน่นอนเท่านั้นอ่ะมีอยู่ทางเดียวที่เราทราบซึ่งว่าจิตใจของเรามันมีทุกข์แล้วก็ต้องการแก้ทุกข์นั้นแต่ไม่ใช่ทุกข์เฉพาะเรื่องคนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มันทุกข์ลึกเข้าไปอีกว่าจิตใจของเรามันอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างสิ่งที่เรายึดเป็นเราเป็นของเราก็ต้องพลาดพลาดจากกันไปแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็แย่ก็สิ่งอื่นที่จะมาทำลายความสุขของเรามันทำได้ง่ายที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่ามีทางที่จะพ้นจากอันตรายเหล่านั้นทั้งบรมสุขที่ใครหรืออะไรแต่ต้องไม่ได้เลยท่านพูดอย่างนั้นเพื่อจะให้เราเกิดฉันทะความพอใจที่จะทำแล้วท่านก็อธิบายต่อไปอีกว่าที่เราจะเจริญมรรคมีทั้ง8องค์แต่ละองค์ต้องมี3องค์เวียนรอบก็ความเห็นชอบมาเห็นชอบในทางที่ว่าอะไรคือทุกข์อะไรเป็นทางแห่งเกิดทุกข์อะไรคือทางที่จะพ้นจากทุกข์บอกในใจตลอดเวลาว่าข้อนี้มันสำคัญที่สุดที่ท่านเรียกว่าอริยสัจเพราะว่าสัจที่มันสัจจะที่ประเสริฐ สำคัญกว่าสัจจะทั้งหมดและจากนั้นก็ต้องมีสติชอบคอยระลึกอยู่เสมอในบางแห่งท่านจะอธิบายว่าสติเป็นอธิปไตยก็เป็นใหญ่ในใจเป็นใหญ่ในทางไหนครับค่อยๆดูแลว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดระลึกอยู่เสมอว่าต้องทำมันเกิดให้ได้เราเลิกถึงว่าวิธีการคืออะไรถ้ากุศลธรรมอยู่แล้วเราก็ต้องถนอมไว้รักษาไว้ไม่ให้มันตกหล่นหมายความว่าต้องทำสม่ำเสมอไปเรื่อยไม่ใช่ว่าทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดแบบนั้นก็ผลก็ได้บ้างแต่ส่วนมากไม่ได้มันตอนไม้ที่ว่าพอนดอขึ้นมาแล้วก็ตัดทิ้งขึ้นมาอีกก็ตัดทิ้งนี่พอเสร็จเรามีสติเราจึงคอยระลึกอยู่ได้จากนั้นมีความเพียรสัมมาวายามะเพียรชอบที่นี่เพียรชอบไม่ใช่เพียงที่ว่าโหมแรงต้องใช้ปัญญาโดยเฉพาะอย่างนี้ที่ต้องบอกว่าปลุกฉันทะก็ความพอใจที่อยากทำก็บางครั้งจิตใจของเราเกิดขี้เกียจขึ้นมาเราจะเข้าข้างกับความขี้เกียจเราก็ตายสิความดีของเราตายเราต้องชี้เหตุชี้ผลให้ตัวเองถ้าเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนสัญญาของเราสัญญาที่ว่าโอ้การปฏิบัติมันยากมันลำบากไม่เห็นผลเหมือนกับว่าสิ่งที่ทำก็ยากไม่อยากทำมันฝืนมากมันฝืนอะไรมันฝืนกิเลสแต่ใจส่วนหนึ่งบอกว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจอย่างเช่นเราเป็นผู้รักษาศีลถ้ารักษาจริงๆสมมติว่ามีคนหนึ่งก็เอาเงินล้านมาล่อเราให้ทำผิดศีลแต่เราบอกว่าเราไม่ทำนั่นแหละศีลของเรามันมีราคาสูงกว่าล้านแต่บางคนก็ว่าศีลมันเกินไม่ได้หรอกเงินล้านพอเกณฑ์ได้ส่วนที่เกณฑ์ได้คือร่างกายแต่ใจของเราก็จะผอมเพราะคิดถึงตัวเองทีไรก็คิดว่าเออเขาซื้อเราได้เราก็ยากนี่ใจของผอมไม่มีกำลังตัวใจที่ว่าการทำสมาธิมันยากนี่เราปรุงแต่งลมหายใจของเราให้เป็นที่สบายของเราเล่นอยู่กับลมถ้าคิดถึงว่าเป็นยารักษาโรคของเราโรคในจิตใจโรคในร่างกายของเราได้หลายอย่างเป็นยาที่ฟรีไม่มีการข้างเคียงเลยปัญญาก็เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นว่าใจของเรามันยึดในสิ่งที่ทำให้เราทุกข์พอเราเข้าใจว่าวิธีที่จะปล่อยวางใจของเราก็แช่มชื่นขึ้นมาเราพอเข้าใจตัวเองแล้วก็มองทะลุไปไม่ถูกกิเลสหลอกตลอดเวลาก็เกิดความภาคภูมิใจขึ้นมาได้นี่เราสร้างสัญญาขึ้นมาในใจว่าการปฏิบัติธรรมการทำมรรคให้มีขึ้นมาในจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าทำทำด้วยความเพลินทำด้วยความพอใจนี่เรียกว่าเปลี่ยนจิตสังขารจากไฟที่เป็นอุปสรรคให้มันเป็นไฟที่ดีวาจีสังขารให้รู้จักพูดกับตัวเองปลอบใจตัวเองบ้างคูบ้างเวลามันใจมันขี้เกียจเวลามันหมดกำลังใจเอารู้จักปลอบใจให้มีกำลังใจขึ้นมานี่เรียกว่ามีครูภายในแต่เราเข้าข้างกับครูคนนี้พอเห็นว่าครูคนนี้หวังดีกับเราจริงๆหวังให้เราพ้นจากทุกข์ก็จิตใจของเราที่แบ่งภาคนั้นส่วนหนึ่งก็เหมือนกับว่าไม่ได้รักตัวเองจะเอาความสุขเร็วๆเท่านั้นเองระยะยาวจะเป็นยังไงก็ช่างนึกคิดอย่างนั้นไอ้ทัศส่วนนี้เป็นใหญ่ในจิตใจของเรา ความเจริญจะไม่มีขึ้นมาได้เราต้องเข้าข้างฝ่ายที่ว่ามันจะยากลำบากไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเรายินดีที่จะทำพอใจที่จะทำและรู้จักหาอุบายให้มันเกิดความสนุกในการทำด้วยถ้าทำอย่างนี้ได้ตอนไม้ของเราจะได้มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราจะได้ร่มบ้างได้ผลไม้บ้างเพราะเราเอาใจใส่ไม่ขาดระยะ